Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio har vi brandvarme nyheder fra det brandudsalg, som Henrik Fisker er ved at køre i stilling. Der er kæmpe rabatter på den nye Fisker Ocean, men det kommer med en voldsom pris. Hør hele historien i denne uges podcast, hvor vi også zoomer ind på en hel stribe andre bilnyheder, blandt andet Danmarks billigste elbil. Hvad sker der med bilsalget? Xpeng G6, en mulig ny potentiel vindertype i den mest populære bilklasse. Test garage med en BYD, som man nok formentlig skal holde sig fra. Og lytter spørgsmål, og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til. Godmorgen, Jan.
Godmorgen, Christian.
Nu skete det igen.
Hvad skete der?
Jeg havde planlagt en hel masse historier til podcasten sammen med dig, og dem skal vi heldigvis gemme til lidt senere, men vi er jo blevet overhalet igen af den uendelige nyhedsstrøm.
Og virkeligheden.
Og virkeligheden har jo i den grad ramt Henrik Fisker.
Ja.
Og det har vi jo talt om umanerlig mange gange gennem tiderne.
Jamen, hvad er det, der er sket, Christian?
Jamen, der er simpelthen sket det, at et kvarter inden jeg går i studiet,
ja,
faktisk lige 5 minutter før du kommer, og lad os bare være ærlig og sige, det er tidligere morgen, det er 6:45 fredag morgen.
Ja.
For god ordens skyld går jeg lige ind og tjekker op på, er der noget nyt med priserne på Fisker Ocean? Fordi det forholder jo sig sådan, at i sidste uge kørte de jo brandudsalg, gør de stadigvæk i USA,
ja,
med rabatter helt op til 40% på deres 5.000 usolgte Fisker Ocean-modeller.
Mm-hmm.
Vi har ikke kunnet få dem i tale i Danmark, så sent som i onsdags havde jeg vores gave freelancer Jens Høj på Jyllandsposten ude for at besøge Fisker i Tostrup, Hedehusene.
Han skulle mystery shoppe en bil.
Der var jo, han prøvede jo simpelthen, vi kunne ikke få fat i dem over telefonen, så han gjorde et forsøg på at tage derud simpelthen.
Ja.
Han mødte ingen mennesker, andet end en kunde fra Esbjerg, som havde købt en Fisker Ocean tilbage i oktober for, ja, 600.000 kroner. Han var faktisk egentlig overraskende nok ret glad for sin bil. Det er jo fint nok. Det er ikke sikkert, at han bliver nødvendigvis så positiv over for den nyhed, som jeg siger nu.
Kom så med den.
Fordi her til morgen fredag, der har Fisker så annonceret på deres danske hjemmeside, at Fisker Ocean er nedsat med op til 197.000 kroner.
Det er lige en slat.
Det er en slags penge.
Men det er ikke 40%. Og det er lige meget.
De 40% i USA, det var med en hel masse ekstraudstyr,
okay,
og så videre.
Okay.
Det her, det er jo 200.000 kroner ud af en førpris på omkring 530.000.
Ja.
Og det er simpelthen ikke lykkedes mig at finde de konkrete priseksempler inde på deres hjemmeside, for den er ikke opdateret, mens vi sidder og taler her. Men vi må så susse os frem til, at den Fisker Ocean Extreme, som tidligere kostede 536.000 kroner, nu kan fås med op mod 200.000 kroners rabat på de her biler, som står på deres parkeringsplads.
Ja.
Og der står mange.
Mm-hmm.
Jens Høj, han kunne i hvert fald tælle en 50-60 biler.
Altså konkret i Danmark?
Ja, på parkeringsplads ude foran Fisker i Tostrup.
Nå, men Christian, det er jo fint nok alt sammen. Det helt store spørgsmål her, det er jo, vil du så købe bilen, når den er sat 200.000 ned?
Det er jeg med på, Jan. Det kunne jeg aldrig drømme om.
Hvorfor ikke?
Jamen altså, jeg har et stykke papir, Jan.
Ja.
Fordi der er jo en disclaimer.
Hvad mener du?
I forbindelse med tilbuddet, som jeg aldrig nogensinde, jeg faktisk nærmest har set før, ikke i bilbranchen i hvert fald.
Nej.
Jeg er blevet lidt i tvivl om vi faktisk er ude i en eller anden form for, undskyld, om vi simpelthen er ude i en eller anden form for, det minder mere om sådan et lagersalg i Silvan, er sådan en gammel hammer fra et overskudslager, det her.
Ja.
Fordi det, der jo står her, det er, at tilbuddet er så begrænset til Fisker Ocean, der allerede er på lager, bla 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 bla. På grund af, nu kommer det, på grund af den aktuelle økonomiske situation for producenten og Fiskers salgsselskaber i Europa, er der risiko for begrænset support og begrænset service til bilerne. Købere må forvente et permanent tab af muligheden for at håndhæve krav om materialefejl og garantikrav.
What?
Ved indgåelse af aftale om køb af en bil efter den 3. april, det må vi jo være ærlige sige, det er det nu.
Ja.
Erklærer køber af en Fisker Ocean at være informeret herom, og alligevel at ønske at købe en bil i lyset af den beskrevne risiko.
Det vil sige, at der er ikke nogen garanti.
Der står jo her, at der ikke er garanti på bilen.
På en helt ny bil.
Så er det lovligt?
Det ved jeg faktisk ikke, men det er lige meget. Fordi det vil jeg aldrig nogensinde røre. Altså en Fisker Ocean at købe en bil, den koster jo stadigvæk 350.000 kroner. Skal vi formode det?
Men, Jan,
men det er lige meget. Det er godt nok hæftigt.
Det er voldsomt, det her. Men Jan, det er jo også lidt uheldige formuleringer for de eksisterende kunder.
Ja, men noget jeg ved, som er lige meget om, man fraskriver sig, det er, man har altid reklamationsret.
Ja, men hvis du ikke har nogen at reklamere overfor?
Jamen, så får du problemer med at reklamere.
Så hjælper det ikke så meget. Åh, hey Jan, altså det er simpelthen på ugentlig basis, at det her det bliver mere og mere barokt.
Ja.
Nu gik der jo.
Jeg har aldrig hørt om det der før. Og altså, skal vi ikke bare lige deklarere fuldstændig tydeligt, Christian, vores holdning til det her? Altså, vi taler om en helt ny bil, som der har været rigtig mange problemer med. Jeg har læst indtil flere historier om, at bilerne slet ikke kan køre. Så er der hele kvaliteten af den. Den er tvivlsom.
Der er det allerstørste spøgelse, det er jo selvfølgelig den formentlig ikke eksisterende opdatering, når det her firma, de...
Ja, og hvad er det? Ja, den har vi jo talt om. Det er blandt andet den her adaptive fartpilot. Det kommer ikke til at ske.
Det kommer ikke til at ske, men det, der heller ikke kommer til at ske, det er, at alle moderne elbiler er jo som udgangspunkt baseret på sådan nogle cloud-systemer, hvor producenterne de kan opdatere bilerne over the air, og ikke mindst holde din app på telefonen opdateret. Det vil sige, den app, hvor du bruger, hvor du overvåger bilen og kan sætte den til at lade og varme op. Alt det der, som gør, at du faktisk egentlig har ejerglæde af bilen. Alle de der ting, der forsvinder, når Fisker angiveligt går konkurs.
Altså, for mig at se, når du ridser op, hvad tilbuddet går ud på, og når du læser det der op med den der disclaimer, som det er, eller det der forbehold, som man kan kalde det, så er det jo et ultra klassisk brandudsalg.
Ja, og vi må jo også være ærlige at sige, at da jeg lige så der står 200.000 kroner, så tænkte jeg, nå ja, okay, jamen, det er vel ikke så ringe det her. Da jeg så læser de her bemærkninger omkring manglende garanti, så tænker jeg, aldrig i livet, om jeg kunne drømme om at anbefale nogle mennesker. Altså tværtimod, man skal holde sig langt, langt, langt væk fra den bil.
Skal vi ikke også blive enige om, at den der prissætning, altså du ved godt, der er så meget snak om, at der er nogle forretninger, de sætter priser ned på nogle sådan kunstige høje priser. Altså Fisker Ocean var jo aldrig mellem 550.000 og 600.000 kroner værd. Den skulle jo, for at have haft en chance i markedet efter Teslas prisnedsættelse, så skulle den jo koste under 400.000 fra ny.
Det er jo nok desværre virkeligheden, kan man sige.
Jamen, men altså alle andre satte jo priserne ned voldsomt. Det gjorde Fisk.
Ja, men det gjorde han jo faktisk også, fordi den der Fisker Ocean Extreme, den startede med at koste 600.000, så blev den sat ned til 536.000. Det var bare alt for sent.
Slet ikke i et niveau, der betød noget.
Nej, overhovedet ikke. Hvad betyder det her så for de eksisterende kunder?
Jamen, det er jo et fuldstændig nærmest en-til-en værditab, ud over det, som man formoder vil komme.
Mm.
Altså, det bidrager jo bare til fortællingen om, at de der biler bliver mindre og mindre værd.
Så der er nogen i USA, der skriver, at de har været ude at købe en bil.
Ja.
Vi har jo talt med, på JP.dk har vi talt med brancheanalytikeren René Tønder.
Ja.
Han vil jo ikke røre den her bil med en ildtang, som han siger. Det vil vi andre sådan set heller ikke.
Jamen, det er der både YouTube og FDM og alle mulige andre, der heller ikke vil.
Ja.
Så der er en bred enighed om, at det der det er udfordret.
Ja.
Ja, det er jo bare et kapitel i føljetongen om Henrik Fisker og hans biler.
Ja, den føljeton, den må jo snart have en ende, fordi nu er de jo selv ude at sige her i deres disclaimer, at der ikke er nogen garantier dermed. Har de vel egentlig også mere eller mindre sagt direkte, at det her firma, det kører ikke videre i den nuværende form?
Ja.
Altså, jeg kan ikke se, at det kan tolkes anderledes.
Ja.
Det må vi følge op på. Det er mest og alt desværre blevet til nogle lidt kulørte boulevardpressehistorier nærmest omkring Fisker Ocean, fordi jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende.
Nej.
Jan, så er der jo, gudskelov, andre bilmærker, som står klar.
Ja.
Og ikke nødvendigvis står klar til at tage over efter Fisker, fordi der er ikke meget at tage over efter. men står klar til at udfordre de helt store, blandt andet Tesla, men også Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq,
ja.
Ioniq 5, Kia EV6. Jamen, vi kunne blive ved. Det er jo Danmarks mest heftige bilklasse, ikke?
Jo, det er det. Der er en 15-20 biler, afhængig af, hvordan man gør det op. Men der er mindst 15 gode tilbud i den klasse.
Den mellemstore klasse af elektriske SUV'er.
Ja.
Og så sent som inden for de sidste 3 uger, er der jo kommet 3 nye også til. Altså, så vi har rost Renault Scenic.
Ja, de er jo ikke kommet endnu, men de var...
De er på vej. Ja. Renault Scenic har jeg jo kørt i. Jeg var ret begejstret for Peugeot 3008 har Jens Høj kørt i, og den har også fået god kritik. Og senest er der jo så også en Ford Explorer på vej.
Ja. Er der kommet flere til?
Ja, der kommer bilen, vi skal tale om nu.
Mm.
Den kommer jo til i sensommeren.
Ja.
Vi har ikke priser på den, det kan vi lige så godt starte med
at deklarere. Sensommeren, hvad mener du med det? Er det august måned? Mm. Er det ikke før?
Ja, jeg tror, det er... Altså, jeg synes, han sagde... Jeg synes, de sagde Q3.
Okay.
Det kan være alt, men... Ja. Ja. Bottom line er, at vi taler X-penge.
Ja.
Og hvorfor er det, at vi altid bliver lidt mere glade, end vi var i forvejen, når vi taler om X-penge? I hvert fald i forhold til kinesiske mærker.
Jamen, det er jo fordi, de har leveret.
Ja.
Ganske enkelt.
Ja.
Altså, nærmest som de lover, det er uvant i dag i bilbranchen.
Og hvad er det, de har leveret?
Jamen, de har leveret en model af især G9, som er, efter min opfattelse, en fremragende elbil. Og så, ja... De har også haft et par andre modeller, som jeg synes ikke har været så heldige, men frem for alt G9, som har solgt over 1.000 eksemplarer i Danmark.
Der kører ekstremt mange af dem i Aarhus.
Ja.
Det er noget med Aarhus og København. Ja, det er jo også de største byer, men det er jo simpelthen blevet en af de få, måske i virkeligheden den eneste Kina-succes i Danmark. Bevares, der er der også solgt MG4, og der er der også begyndt at rulle nogle BUD Dolphins ud fra...
Der er nogle hjemmehjælpere, der har fået nogle Dolphin at køre i på et tidspunkt. Får nogen på et tidspunkt.
Ja, der kom faktisk en pressemeddelelse her for nogle dage siden om en eller anden kommune, som havde, jeg tror det var 89 BUD Dolphins.
Ja, plus 80 et eller andet.
Er det egentlig god? Det ved jeg ikke rigtigt. Mm-hmm. Skal kommunerne købe kinesiske elbiler i hobetal? Er det egentlig...
Det har jeg overhovedet ikke nogen holdning til.
Det ved jeg godt, ja. Men det har jeg, det synes jeg ikke, de skal.
Nej, nej.
Men fred være med det.
Ja.
Det, man til gengæld kan overveje som privatkunde, det er jo da i hvert fald, hvis man er ligeglad med den slags geopolitiske forhold, gik nærmere på den nye Xpeng G6. Fordi det ligner jo simpelthen en... det er jo en af de få biler i klassen, ud over Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, som kommer med 800 volt strømforsyning. Og jeg elsker at sige det ord, Jan.
Jamen, Christian...
Det er næsten lidt frækt.
Nå, okay. Jeg synes, Xpeng G6 ser ud til at være en ret komplet pakke.
Ja. Er det noget, du kan uddybe?
Nå, jo, men den har de rigtige specifikationer.
Ja.
Den har en relevant størrelse. Den er ikke for lille, den er ikke for stor. Og nu kender vi jo Xpeng i forvejen. Det er også derfor, jeg synes, det er interessant. De er ret gode til at bygge biler, Christian. Og så er det også de tekniske specifikationer. De er ikke sådan fuldstændig overvældende. Opladningen er god. Rækkevidden, den er rigtig fin.
Skal vi ikke lige tage dem, Jan?
Jo, du er så dygtig til det der med...
Jeg kan dog stadigvæk læse.
Jamen, det kan jeg.
Batteripakker og ydelse. Kolon har jeg skrevet her.
Ja.
Bilen tilbydes med 2 batteripakker, 66 kWh og 87,5 kWh. Baghjulstræk, 286 heste med det store batteri.
Mm.
Rækkevidde op til 570 km. Noget mindre med det lille batteri, selvfølgelig. Den lille bil med det lille batteri, tænker jeg, den er ikke særlig interessant.
Christian, tror du, det er tilfældigt, at den rammer en ydelse, som er nøjagtig ens med Volkswagen ID.4? Eller er det bare tilfældigt?
Der var jo på et tidspunkt i starten,
ja.
Der havde stort set alle nye elbiler 204 heste.
Lige nøjagtigt.
Det var, fordi de sourcede den samme elmotor fra producenterne.
Jamen, jeg spørger bare... Ja.
Jeg tror ikke, det fænomen er ikke helt så udbredt længere.
Ej.
Så jeg tror faktisk, det her godt kunne være tilfældigt. Omvendt, så har Xpeng jo også et hæftigt samarbejde kørende med Volkswagen.
Ja, ja. Nå.
Jamen, det må vi jo... Det ved jeg simpelthen ikke. Bottom line
er, det
er
jo
at,
fint nok.
Ja, men nu kommer det store tal, ja, 280 kilowatt.
Ja.
Og det er jo lynladet tiden.
Og hvad
med peak, det gør jo, at den kan lade fra 10 til 80 på under 20 minutter. Og det er altså, det er jo på niveau med Ioniq 5 og Kia EV6, bortset fra, at de kører med et 10 kW mindre batteri.
Ja.
Til gengæld, så må jeg så sige, hvis der er noget X-Peng, de må snart, og det gælder jo et stort set alle de andre kinesiske producenter. Der er mange ting, de lige skal have styr på, men deres energieffektivitet, den er altså ringe.
Ja.
Fordi 570 km WLTP på 87 kWh batteri, det er ikke særligt imponerende.
Det skulle være 630.
Det skulle det da. Det er jo en bil, som i dimensionerne en til en lander sig op af Tesla Model Y.
Ja, og det er ikke skidt.
Den har jo et noget mere coupé-formet design, og det går så lidt ud over bagagerummet, som dog så alligevel siger sig at være omkring 550 liter. Men det er altså ikke på niveau med Skoda Enyaq og Tesla Y, skal jeg så hilse at sige. Den kommer også med et nyt interiør. Den har ikke to store skærme foran, ligesom XPeng G9'eren har. G9'eren har jo den her store passagerskærm. Det har man altså droppet af den her bil, og det tænker jeg også for mig selv. Hvad skal man dog med det?
Ja. Folk, eller passagererne sidder bare alligevel og kigger på deres mobiltelefoner og taler ikke med chaufføren. Den er den nye standard.
Er det sådan med dig og din dreng, Jan?
Nej, han
taler selvfølgelig med sin far.
Ja.
Jeg har i mellemtiden fundet...
Nej, han lytter til sin far.
Ja, det er med på. Jeg har i mellemtiden fundet rækkevidden på standard range, den er 435 km.
Ja.
Ej, det er jo ikke. Den er ikke interessant, den bil. Det er den simpelthen ikke. Det der jo i særdeleshed er interessant, Jan, det er, hvad skal de biler koste?
Ja, kom så.
Fordi i Kina, og det kan man ikke bruge til ret meget.
Lad os prøve.
I Kina er den en lille smule billigere end Tesla Y.
Ja.
Og det kan vi, altså hvad skal man oversætte det til i danske forhold?
Men rolig nu, vi er jo relativt kvalificerede. Hvis den skal have en chance.
Jamen altså, hvis den bil skal have...
Vores klasse.
Man kan så sige, jeg synes ikke, vi skal tale om, hvis den skal have en chance, fordi at i lighed med storebror, så har den jo altså nogle helt simple, men meget, meget attraktive unique selling points.
Jamen, så siger jeg bare noget andet, Christian. Hvis den kommer til at koste 450.000, så bliver den ikke en succes.
Nej, men prøv at høre her. Ja, nu skal jeg lige fortælle dig noget. Jamen, ved du, hvad en G9'er basisudgaven af den koster?
Ja.
Den koster 460.
Netop.
Yes. Jeg kan godt fortælle dig det. Jeg er da ikke et sekund i tvivl om, at basisudgaven her, ja, med det lille batteri, den lander på maks 350.
Ja.
Og så den, som vi alle sammen gerne vil have, eller i hvert fald nogen kunne være interesseret i, med 286 heste, det store batteri, 570 km rækkevidde. Men skal den ikke koste det samme som en ID4?
Jo, og hvad er det?
Det er 379,9.
Ja.
Med fedt udstyr, og det får den her jo. Den her, den får jo ligesom G9'eren, den her er jo stort set alt det udstyr, man vil have som standard.
Ja. Nå, men er vi...
Og så firehjulstrækkeren, hvis jeg lige må... Firehjulstrækkeren, jamen den lander vel... den kan det samme som en Tesla Y Performance, så den koster vel 420.000, tænker jeg.
Ja.
Jeg kan ikke se noget argument for, hvorfor den her bil dog i... Hvorfor skulle den dog være billigere end Tesla Y? Det kan jeg slet ikke se overhovedet nogen grund til.
Nå, nej, ikke andet end hvis ikke penge, de også vil prøve at konkurrere på prisen.
Jamen, det tror jeg måske, altså, ja.
Nej, Christian, og så har de også vist sig at være rigtig dygtige til på nogle gode tidspunkter at lancere nogle fine leasingtilbud.
Ja, men det er, jeg ved ikke, om der er det lige i øjeblikket, men ja, nu skal det her jo ikke være en lang hyldest til XPeng.
Nej.
Fordi der er saftsusmås udfordringer. Altså, vi bliver nødt til at snakke om, at deres meget, meget, meget hypede opdatering af softwareparken, som skulle generere nogle anstændige sikkerhedsassistenssystemer, som rent faktisk fungerer i dagligdagen, den er ikke rullet ud endnu.
Nej.
Den skulle være kommet i marts. Vi har ikke set det endnu.
Altså, vi har jo testet flere XPeng G9'er, og der er jo det der med, at når man lærer tingene at kende, så fungerer det nemmere. Men helt seriøst, så er systemerne ikke umiddelbare. Og så er der ud over det, så er der alt det andet med, at de har lovet en række opdateringer, som ikke er kommet.
Jo, men det store problem er jo, at den adaptive fartpilot, den simpelthen fungerer elendigt.
Ja.
Og vognbaneskiftsystemet fungerer dårligt. Og jeg tænker, det skal nok komme, men det er jo altså ikke kommet endnu.
Nej.
Og så er jeg begyndt at læse historier også, at der er store udfordringer med, hvis man nu får en skade på sin eksperiment. Hvis der simpelthen er en, der kører op i røven af dig, for at sige det rent ud. Det har man hørt om før. Så har jeg læst på Facebook, at der er flere biler, som holder på værksted i flere måneder.
Oh.
De kan simpelthen ikke skaffe reservedele. Det er jo et generelt problem på flere elbiler.
Men
XPeng Altså, jeg læste om en, som havde brugt 25.000 kroner på en lånebil, simpelthen, fordi hans bil havde holdt i 2 eller 3 måneder. De kan simpelthen ikke skaffe dele til bilen.
Er det ikke noget med, at vi har aftalt med hinanden, at vi er ved at kigge ind i det der?
Jo.
Ikke kun for kinesiske biler
og andre mærker. Det er jeg også lidt roligt ved at holde lidt øje med, fordi der er altså der er udfordringer. Og det kan godt være, at de måske er lidt snappy over hos X-Penge. De er i hvert fald gode til at tale.
Ja, de,
men de er ikke så gode til at handle nødvendigvis.
Ja, nærmest næsten.
Hvad for noget?
De arbejder meget, meget sent om natten.
Ja, de har en meget energisk marketingchef.
Ja.
Og alt ære respekt for det. Han er super entusiastisk.
Ja, det må man sige.
Ja.
Nå.
Nå, jamen ved du hvad?
Stop. Vi skal lige have en konklusion. Jeg er ret begejstret på papiret for X-Penge G9.
Altså, for mig at se, virker X-Penge G9'eren. Altså, og nu lader vi bare som om, at det ikke er et kinesisk bilmærke. Altså, det kunne jo potentielt ligne den fedeste bil i den klasse.
Ja, jeg kommer til at sige G9. Jeg mener G6.
Ja, det mener jeg også.
Godt.
Når det så er sagt, så vil jeg så sige designet.
Lad os nu se det virkelig.
Jeg synes ikke, den er køn.
Lad os se det i virkeligheden.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Jan, her i weekenden, da det var den 1. april,
ja.
Der stod jeg op, og så tjekkede jeg mit mail, og så kom der en pressemeddelelse om, at når der var nogen, der havde meldt sig ind i de danske bilimportører.
Nå.
Og så tænkte jeg, det så virkelig uinteressant ud. Så stod der så, at du var FDM.
Ja, det er meget sjovt.
Så tænkte jeg, okay, jeg var ret søvnig, vil jeg sige. Så læste jeg sådan en pressemeddelelse, FDM havde meldt sig ind i de danske bilimportører, og det mente Mads Rørvig, direktøren for de danske bilimportører, var en logisk konsekvens af, at de var blevet så kommercielle.
Ja.
Selvfølgelig med henvisning til seneste happening fra FDM's side, nemlig deres tilbud om at have et FDM-medlemskab sammen med et Clever One-medlemskab.
Ja.
Som jo der har været ekstremt meget kritik af, at FDM går ud og anbefaler et decideret sådan et tilbud om opladning på den måde der. Okay, så gik der jo ikke mere end en halv minut, så opdagede jeg så, at det var en april snart.
Det var sjov.
Det var sjov.
Ham der, Mads Rørvig, han er sådan lidt vittig fætter.
Altså i gamle, og det her, det bliver, kære lytter, det her, det bliver måske lidt, vi skal jo nok gøre det ekstremt kort, det her er måske lidt noget internt i den her lille lukkede bilverden. Men i gamle dage, der var de danske bilimportører måske nok Nordeuropas kedeligste organisation.
Ja, og hvis der var nogen, som FDM havde brydekampe med i høj grad, så var det jo de danske bilimportører. Ja.
De havde jo en direktør, som var advokat, men jeg hørte aldrig et ord fra ham.
Nej.
Det gør man nu.
Ja, der er andre boller på suppen. Herre Rørvig, han
skal
er ude
røre.
Omkring sig.
Nå ja, næste punkt på dagsordenen.
Ja, det synes jeg til gengæld er noget, der er virkelig brugbart, i stedet for alt det der.
Ja, altså det er brugbart til nogle menneskes typer, som ikke kører enten nærmest i storbyen.
Ja.
Og når det så er sagt, så er der kommet nye priser på Mazda MX-30.
Ja.
Og jeg tror ærligt talt ikke, der er andet. Hvor mange procent af vores lyttere tror du, kender en Mazda MX-30? 30-40%?
Nej, det er meget mindre.
Ja, mindre?
Ja, 5-10%.
Og derfor tænkte jeg, det var en god idé lige at fortælle om, hvad det er for en bil.
Ja.
Det er nemlig det er Mazdas eneste elbil. Den kom i 2020.
Mm.
Det er en meget, meget mærkelig elbil. Den har bagudvendte bagdøre. Den har samme længde som en Nissan Qashqai. Der er elendig plads på bagsædet. Bilen har et lilleput batteri, en rækkevidde officielt på 200 km.
Ja, officielt.
En forholdsvis svag elmotor, som næsten tager 10 sekunder om at køre til 100.
Kan du huske, hvad den startede med at koste, Christian?
Jamen, den startede med at koste 250-60.000.
Ja, det gjorde den nemlig.
Og så blev bilen jo sat ned af flere omgange. Den blev sat ned senest i efteråret. Og nu er den altså så sat ned igen, og dermed er bilen jo faktisk lige pludselig blevet interessant. Det er blevet Danmarks billigste elbil, og det er jo altid noget.
Ja, i øjeblikket.
Ja. Indtil Citroën EC3.
Nej, Christian, nu stopper festen.
Hvad nu?
Du kan da ikke sige, at den lige er blevet interessant.
Jamen, den er da blevet interessant, hvis man ikke har behov for at køre i bilen.
Nej.
Jamen, jeg skal lige fortælle dig noget her. Der er faktisk en lille marginal mening med det, jeg skal til at sige nu. Det er en bil til 189.990 kroner.
Ja.
Og en elbil, for det første er det Danmarks billigste elbil. Ja, rækkevidden.
Ja, på nybilsmarkedet.
Ja, det er da det, vi sidder og taler om nu. Jeg sidder ikke og taler om en Mitsubishi i-Mirab til 40.000, vel?
Nej, jeg sidder og taler om en Hyundai Kona Electric, der har en rækkevidde på 400 km til 170.000 eller 160.000.
Ja. Jeg kunne sagtens finde 25 alternativer på bilbasen, som er brugt, det er jeg med på. Jeg siger bare, hvis man gerne vil have en ny elbil, Jan, så kan du få en... den er faktisk usandsynlig lækker, Jan.
Den er godt skruet sammen.
Det er en meget, meget gedigen, velbygget elbil i høj kvalitet, ja. Og med et udstyrsniveau, som man i hvert fald aldrig nogensinde har set magen til på en elbil ny til 190.000 kroner.
Ja.
Vi taler adaptiv fartpilot, navigation, head-up display, varmepumpe, alufælge til 189.000.
Ja.
Altså, vi må så også være ærlige at sige, at i praksis så er rækkevidden 150 km om sommeren og 100, måske 120 km om vinteren.
Ja.
Så ved man det. Jeg synes da, altså, hvis man aldrig nogensinde bevæger sig uden for store Aarhus, store Odense, Aalborg, København, jeg synes godt, det er en lækker bil.
Overhovedet ikke band.
Jeg kender så godt nok også en, som købte bilen forrige år, og efter hun havde kørt én tur København-Aarhus, så satte hun bilen til salg.
Ja, jeg vil ikke købe den. Jeg vil vente på, hvis man vil have en ny bil, I det der prisleje, så vil jeg simpelthen vælge den der Citroën, vi har talt om så mange gange.
Ja, jeg konstaterer blot, at det er jo to vidt forskellige biler. Citroën er jo en udpræget discountbil. Det her, det er jo en super lækker Mazda.
Ja.
Jeg synes egentlig, det er svært at sammenligne de
to biler. Jeg tror, lytterne og jeg har forstået pointen.
Nå.
I pointe, Christian.
Jamen, så skal vi se, om I forstår den næste pointe, Jan.
Ja.
Jeg er sikker på, at lytterne de gør i hvert fald. Jeg tror også, måske du kan være med lige her, Jan. Fordi det handler nemlig om bilsalget i marts måned.
Ja.
Og det handler jo lidt om, at simpelthen gang, er gassen endegyldigt gået ud af Tesla-ballonen?
Ja.
Og du siger ja allerede?
Ja, det gør det.
Og grunden til, at jeg ligesom bringer det til debat, det er jo, at Tesla Model Y ligger jo stadigvæk nummer et.
Ja.
Men i marts 2023,
ja.
Der blev der jo solgt 3.000 Tesla Model Y.
Ja.
Det var selvfølgelig efter, at den var blevet sat voldsomt ned.
Mhm.
Og i marts 2024 ligger vi altså omkring 900 biler.
Ja.
Og det har den jo ligget længe.
Ja.
Tesla er ikke længere det mest solgte bilmærke i Danmark, hvis man kigger på årets første 3 måneder. Det er faktisk Toyota.
Det er det. Jamen Christian, altså Elon Musk har jo sagt det selv. 2024 bliver et soft år, som de der amerikanske businessfolk bruger, når det bliver et udfordrende år. Og det er det, det er det.
Og det talte vi om i sidste uge i forbindelse med de mildest talt vigende aktiekurser.
Ja, det fortsætter i den her uge med dem. Men jeg kan ikke se, hvorfor Model Y skulle få et comeback i dens nuværende form og i dens nuværende prissætning. Jeg tror, at de her 958 biler, som er indregistreret i marts måned, det bliver et af de højeste antal for Model Y i år. Basta.
Vi havde jo egentlig bare en kort diskussion i går af, om hvorvidt, hvis jeg nu blev, altså for et halvt år siden,
ja.
Eller for et år siden i særdeleshed, hvis der var nogen, der spurgte mig, jeg skal have en ny elbil i 450.000 kroner, hvad skal jeg købe? Så jeg sagt, hvis du kan leve med de der lidt besvindigheder, som Tesla Model Y har, så var der ikke noget, som gav mere for pengene. Det var umuligt at finde.
Ja.
Sådan er det jo ikke længere.
Og absolut ikke.
Nej.
Og så er det også det, at det der, sådan meget ensartede ting, der er rundt omkring Tesla, det tror jeg faktisk også skal begynde at blive et problem, fordi nu kommer mangfoldigheden. Den breder sig jo voldsomt i det segment.
Ja.
Så den der tilgang til at købe biler, som vi har set tidligere, den bliver spændende at se, i stedet for den der uniforme holdning til at købe biler, bare fordi det skulle være en Tesla.
Ja.
Der kommer så mange spændende biler.
Og det er vi jo mildest talt begejstrede for her,
ja.
Fordi hvis der er noget, vi hylder, så er det jo konkurrencen, Jan.
Nå, altså, jeg vil godt lige understrege, at det er rigtig godt, hvad Tesla gjorde overordnet set i starten af 2023. Det har sat nogle nye prispunkter. Det er så spændende. Men kan man bruge det der udtryk med at tisse i bukserne på en kold vinterdag i forhold til det, Tesla har gjort? Det synes jeg godt, man kan.
Det ved jeg ikke rigtigt. Det er måske lige tidligt nok at vurdere det, kan man sige.
Jeg har så gjort det.
Men du har vurderet det, ja. Det, man i hvert fald også kan konstatere, det er, at ser man på bilmærker i stedet for, så udover Toyota, som så er tæt forfulgt af Tesla, så har Mercedes lige pludselig overhalet Peugeot og Volkswagen.
Det er lidt overraskende
for mig. På det samlede salg.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Det, der også er interessant, Jan, og det vender vi tilbage til lidt senere i podcasten med nogle konkrete tilbud, det er, at privatleasing jo buller frem.
Ja, det gør det.
Sidste år, der udgjorde privatleasing 35% af de privates bilhandel.
Mm-hmm.
Men her i marts måned i år er det steget til 42%.
Ja, det er ikke overraskende.
Nej. Og det er det jo ikke af flere årsager. Hvad er den primære drivkraft bag, at folk de nu vælger privatleasing?
Jamen, der er to. Nu ved jeg godt, du siger den primære, så skal der kun være en. Eller den
godt tage to, så.
Ja, to. For det første, så er forbrugerne usikre på, hvordan markedet kommer til at udvikle sig, især for elbilerne.
Ja.
Altså, den her disput omkring priser, usikkerhed, den sidder dybt inde i danskerne, som værner virkelig om værditabet, når de køber bil. Så det er den primære årsag, men den nærmest lige så vigtigste årsag, efter min opfattelse, det er det her udbud, der er. Jeg tror, vi er oppe over 200 privatleasingtilbud, alt overvejende på elbiler i år. Det er en stigning på 100% i forhold til sidste år. Der er jo ikke det mærke eller den model med respekt for sig selv, hvor man ikke kan få et godt leasingtilbud. Og det er nogle virkelig, virkelig gode tilbud. Vi kommer til at snakke om det lidt senere i programmet. Så det er en tendens, som på en eller anden måde supplerer hinanden.
Og så er der en anden tendens, og det er jo, det har i virkeligheden altid været sådan med privatleasing, at de biler, som lå i top på listerne over de mest privatleaste biler, det var jo ikke overraskende de biler, hvor der var virkelig gode tilbud. Så folk har været og er stadigvæk drevet af, gud, kan man lige pludselig få en Renault Megane Electric til 3800 kr. Om måneden? Mm. Gud, jamen, jeg har da ikke overvejet en Renault. Sådan en skal jeg da have.
Og det sker jo.
Og nu er det blevet væsentligt dyrere.
Ja.
Så nu vil mit bedste gæt er, nu går folk over i noget andet.
Ja.
Og jeg må også være ærlig at sige, lige i øjeblikket, der var faktisk et par kolleger, der var hen og spørger i går omkring privatleasing af elbil, og så sagde jeg sådan, jeg synes faktisk lige nu, efter at Renaults tilbud er væk, Tesla Model Y er jo helt hen i skoven prismæssigt.
Mhm.
Volkswagen er ikke rigtig kommet ud med nogle vilde privatleasingtilbud på elbiler endnu. Jeg synes faktisk ikke, der er noget specielt attraktivt lige på elbiler.
Nå, jeg ved ikke, det er jeg ikke enig i. Jeg synes faktisk, at Mercedes og BMW har nogle tilbud, men det er selvfølgelig et andet segment.
Det er fuldstændig korrekt, at hvis vi kigger på BMW i5 og Mercedes EQE, så er der gode tilbud, men det er nok alligevel de færreste, som er i markedet, efter de der biler, som koster 6.000 om måneden. Ved du hvad, nu synes jeg næsten, det bliver åndssvagt. Nu kan vi lige skal tage de privatleasingtilbud, som vi har lige fundet et par stykker. Skal vi ikke lige krydre det her snak med at få de tilbud?
Ja, helt sikkert.
Det første, det kommer faktisk på en gammel kending på privatleasingmarkedet, som har været populær igennem det sidste års tid. Cupra Formentor.
Jeg ved godt, det ikke er en elbil, men det er da et kongetilbud, Christian.
Altså, hvis man kan leve med at vide, at der efter sommerferien kommer et stort facelift på Cupra Formentor. Det her, det gælder så den... Det gør der.
Ja.
Det her, det gælder så den eksisterende model. Det er jo en meget fed bil. Jeg tænker, dem, der privatleaser, de er ikke så følsomme over for den slags nyheder. Og hvis man kan leve med, at det kun er 12 måneder, så kan man simpelthen blive kørende i en Cupra Formentor 1,5 150 heste med automatgear for 2.995 kroner om måneden med en førstegangsydelse på 5.000.
Ja, det er godkendt.
Nu bliver jeg lidt træt. Det er så med 10.000 km om året.
Ja, det ved jeg godt. Det er stadig godkendt.
41.000 kroner på et år.
Ja.
Det er billigt. Og jeg fandt også et andet tilbud, Jan.
Ja, det gjorde jeg også.
Hvad var det for et, du fandt så?
Toyota C.
Ja, den fandt jeg nemlig også.
Ja.
Og den har jeg her. Et screendump fra i går. Hvis jeg lige kan rode rundt i min telefon her. Det var her. Den nye Toyota CHR,
ja,
som i øvrigt holder hernede i vores testgarage. Helt ny bil. almindelig hybrid drivlinje, perfekt til bykørsel, landevej, mindre fed på motorvej, i hvert fald når man kigger på økonomien. Månedlig ydelse 36,95, første gangs ydelse 0.
Ja.
Og det er jo så 36 måneders tilbud. Og der hvor jeg så synes det bliver interessant, det er at det er jo så 133.000 kroner over 3 år.
Mm-hmm.
Det er jo ikke meget.
Nej.
Det er lidt svært at sammenligne med nyprisen, fordi at de har så valgt at kalde deres privatleasingtilbud noget andet end de nye CHR'er, der er til salg på deres prisliste.
Ja.
Men den billigste CHR, der er til salg hos Toyota.dk, den koster 350. Ja, det er klart, hvis man sammenligner 133 med 350.000 kroner, hvad giver det i procent? Det er jo...
Det er et godt stykke under 40.
Ja, så er det jo et virkelig godt tilbud.
Ja.
Det er dog, det er måske ikke helt så godt som det legendariske tilbud, der var på Corolla Hybrid for et par måneder siden, som åbenbart også blev revet væk. Det var 111.000 over 3 år.
Ja. Christian, ja, for en bil, der kostede ca. 270-260.000.
Ja. Ja. Ej, det er billigt, det her, synes jeg.
Det er det, helt sikkert.
Jeg har faktisk også, apropos Mercedes, ikke elbiler, men hvis man... I gamle dage, der var en Mercedes A-klasse. Ej, det var da noget af det ypperste, man kunne få sådan i den lidt mindre klasse af biler.
Er det?
Hvis man
det
kan,
er det også stadigvæk.
Det ved jeg ikke, om det er det. Er folk ikke mere interesseret i elbilerne i dag?
Nå, men nu siger jeg bare altså i en konventionel drivlinje.
Enig. En Mercedes A-klasse 200 med automatgear AMG Edition. Privat leasing. Inklusiv forsikring endda. 3.395 kroner om måneden. 12 måneder. 15.000 om året. Engangsydelse 20.000.
Ja.
Men det er alligevel kun 60.000 kroner på et år.
Ja, ved du, hvad den bil, den koster?
Ja, den er hammerdyr.
Koster over 420.000.
Ja, det gør den, hvis det, den kommer op. Jeg tror, den koster op imod 500.
Ja, så er det billigt.
Jeg synes, det er et godt tilbud.
Mm.
Til dem, som ikke lige orker en elbil.
Ja.
Så har jeg jo læst, at og hvis man nu vælger den her A-klasse, så skal man faktisk ikke være nervøs for, at man kommer til at køre i en bil, som allerede måske om et år eller halvandet er udgået af programmet. Fordi Mercedes har jo besluttet sig for at køre lidt videre med A-klassen. Altså, den fortsætter simpelthen længere tid i programmet, end det ellers var planlagt.
Ja.
Apropos det her med, at tyskerne ikke er interesseret i elbiler.
Ja.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Har du flere tilbud, Jan?
Nej.
Nå. Jeg skal lige høre dig om en ting, Jan.
Ja, tak.
Kender du en Audi 50?
Ja, det... Ja, jo.
Den har 50 års jubilæum i år, Jan.
Ja.
Kender vores lytter en Audi 50?
Ja, der er nogen, der gør.
Ja, det er der.
Ja.
Og hvis der ikke er nogen af vores lytter, der kender en Audi 50, så kender de i hvert fald en VW Polo.
Ja.
Fordi Audi 50 er faktisk forgængeren til VW Polo. Den blev lanceret 1,5 år før Poloen.
Ah.
Ja. Den blev simpelthen lanceret i 1974, var det.
Mm-hmm. Det er jo samme tidspunkt som Golfen.
Ja, det er jo fordi, at jeg kunne se, at Golfen havde haft 50 års fødselsdag. Jeg tænkte, nej, vi gider simpelthen ikke snakke mere om den Golf.
Nej.
Vi har lige talt om alle golfgenerationerne for nogle uger siden, i forbindelse med den nye facelift-model, der er på vej, så tænkte jeg, lad os da tage en anden 50-års jubilar her.
Endelig.
50-modellen fra Audi, det skulle være sådan en moderne og alsidig Audi, og skulle fuldende modelprogrammet for Audi 80 og Audi 100 ved at tilføje en ny indstillingsmodel. Allerede i 1970 begyndte ingeniørerne hos Audi NSU, Auto Union AG, det hed det dengang,
ja.
At arbejde projektet ledet af Klaus, ikke Klaus Ludwig, men Ludwig Kraus. De ledte efter en efterfølger til den trofaste lille NSU, som nærmede sig slutningen af produktionen.
Det er en legendarisk bil.
Og som det fremgår, at designmanifestet simpelthen for Audi 50 havde udviklerne følgende mål. En moderne bil skal have den rigtige størrelse til nutidens krav. Åh, Jan, tingene var så dejligt simple i gamle dage.
Ja.
Nøglen til succes var den tværliggende motor. Det gjorde det muligt for Ingolstadt-ingeniørerne at designe en bil med relativt stort interiør på trods af sin samlede længde på 3,49 meter.
Ja.
Det er altså... Det er en lille bil. Der bliver lanceret to versioner af den lille Audi, der kun vejede 685 kilo. Den ene model havde 50 heste og en topfart på 142, mens Audi 50 GL kunne nå hele 152 km i timen med sine 60 heste. Gassen gik så lidt af Audi 50-ballonen, da Volkswagen jo så kunne se lyset i den her bil og besluttede sig for at lave en billigere version.
Ja, Polo.
Og det er jo simpelthen hele historien bag Poloen, som så kom i produktion i Wolfsburg året efter, og var en bil med en markant mindre motor, og den var billigere og det hele.
Nu kender jeg Audi 50.
Ja, ikke? Og der er faktisk aldrig kommet en afløser til den. Nej. Det nærmeste, vi har været på en afløser til en Audi 50, har det været en Audi A1.
Okay, nu måske. Tror jeg også, lytteren snakker.
Jan, du er ved at gå kold nu, kan jeg se. Vi bliver nødt til lige at tale lidt om en mobiltelefonproducent fra Kina.
Mm.
Jeg ved ikke, hvordan man udtaler navnet, Jan. Ved du det?
Xiaomi.
Xiaomi.
Nej, det tror jeg ikke.
X-I-A. Ej, det kunne jeg måske også godt have forberedt mig lidt på. Jeg aner ikke, hvordan det her navn skal udtales. Det er angiveligt verdens anden eller tredje mest producerende mobiltelefonproducent.
Mm.
Og allerede sidste år lancerede de jo planerne om at lave en elbil, og den er nu kommet til salg i Kina. Og hvis man skal følge med, så kan man jo så læse på alle mulige internationale og danske medier, som så copy-paster de her historier, at der har solgt i 100.000 biler, blev solgt den første dag.
Ja vel, ja.
Ja vel så. Og der er ikke nogen, der ligesom har undersøgt, om den her bil den overhovedet kommer til Europa eller til Danmark, og det er der ikke meget, der tyder på, at den gør i første omgang.
Jeg har jo set billeder af den der bil, den ser rigtig godt ud.
Ja, og det gør den jo den ene årsag, Jan, at det er en en-til-en kopi af en Porsche Taycan.
Ja. Ah, den ser faktisk lidt mere frisk i designet, synes jeg.
Jeg synes, det er en copycat.
Ja.
Bilen bliver så ikke prissat som en Porsche Taycan. Den bliver mere prissat som en BMW i4 eller en Tesla 3 eller noget i den retning. I Kina i hvert fald. Den kommer med 800 volt strømforsyning. Helt op til 476 heste. 0-100 ned til 2,8 sekunder, hvis man skal tro de kinesiske data her i hvert fald.
Ej.
Om det her bilmærke nogensinde kommer til Europa.
Det er svært at sige.
Det kommer nok an på én ting. Få de styr på produktionen.
Jamen, Christian, den bil ser fin ud.
Den ser da mega fed ud.
Og prisen, den er jo helt vild.
Den ser da vildt fed ud, og det er også derfor, den har skabt så meget hype, også ja. på vores breddegrader. Men som vi alle sammen efterhånden har konstateret, så handler det jo ikke om at udvikle en fed bil. Det handler om at få bilen sat i produktion, gøre den skalerbar og få det til at spille.
Ja,
og det er jo der, de fleste de i virkeligheden fejler.
Ja.
Nu må vi se, om det lykkes for Xiaomi.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jeg kan til gengæld godt finde ud af at udtale Renault.
Godt.
Det hedder nemlig ikke Renault, det hedder det i Frankrig. Altså, det hedder Renault.
Renault.
Renault. I Danmark i hvert fald, ikke?
Oui.
Oui, oui. Der er kommet en designopdatering til en Renault Captur. Og ja. Jan, inden du nu falder i søvn.
Nej, det er fint.
Fordi I går, altså Captur er jo faktisk lidt af en dansker darling.
I høj grad.
Ja. Det er jo en bil, som ligger og leger med Volkswagen T-Cross.
Men den er billig.
Skoda. Karoq.
Ja.
Peugeot 2008.
Mm-hmm.
Ford Puma.
Ja.
Ja, så kan jeg bestemt ikke komme på flere.
Og der er der også nogle lidt højbenede Opel og Citroener.
Nå ja, det er rigtigt, det er. Den kommer med et ret omfattende facelift, ja. Som egentlig giver den et strejf af den nye Renault Scenic Electric. I hvert fald på forsiden af bilen. Ansigtet har nærmest fået overført det nye look fra Scenic.
Ja.
Det ser ret flot ud egentlig. Og så har den fået helt nyt interiør også med Android Automotive Software. Motorprogrammet, det er mere eller mindre uændret.
Ja.
Ja, det var vel så det, der var at sige om den bil.
Mm.
Den kommer til Danmark en gang. Ja, hvad skal vi gætte på til efteråret eller noget i den retning?
Det går der rygte om.
Ja, ikke godt? Nå ja, den tiden, den test skriver afsted.
Ja.
Og jeg har jo skrevet op her, at vi skal kigge på en testbil.
Jeg glæder mig.
Som jeg har kørt i en uges tid. Du ja. Har også, du lånte den også.
Jeg kørte lige en meget hurtig tur ind.
Ja.
Testgaragen.
Det er jo en, ja, skal vi starte med at være positiv?
Ja.
Skal vi ikke gøre det?
Jo.
BYD Seal U.
Mm-hmm.
Jan, hvad står U'et for?
Ja, det ved jeg ikke.
Ej, kom med.
Jeg ved det ikke.
Utility.
Åh, du fri mig vel.
Anvendelighed, hvad betyder det på dansk?
Ja.
Inspireret af U'et i en SUV, tænker jeg.
Okay.
Ja. Er det en BUD seal?
Jeg forstår ikke, hvad du snakker om. Kan vi ikke prøve at tage det her for?
Nej! Jeg spørger, om det er en BUD seal?
Ja.
Nej, det er det ikke.
Det er en BUD.
Fordi en BUD seal er en helt anden bil.
Nå.
Jan, nu må lige vågne lidt op. BUD seal, den nye fede konkurrent til Tesla Model 3, på en moderne elbilsplatform. Så er der BUD seal U, som ikke har noget som helst til fælles med sealen, ud over mellemnavnet.
Åh, nu er jeg med.
Seal U er lavet på en gammel benzinmotorplatform.
Ja.
Bliver solgt med benzinmotor og på plug-in drivlinje i Kina, også i andre europæiske lande. Den er lige kommet på markedet. Prisen starter ved 320.000 kroner for en udgave med et forholdsvis lille batteri. Den bil, som nok er mest relevant, det er versionen til 340.000 kroner med et batteri på 87 kWh og en rækkevidde på 500 km. Bilen er overlæsset med udstyr.
Det må man sige.
Altså, den mangler, den har alt.
Ja.
Den er bygget lige så solidt, som da Audi de lavede deres bedste biler for 10 år siden.
Det er store ord.
Jeg synes, det er imponerende.
Ja.
Det er imponerende byggekvalitet, som BUD har kørende for sig. Der er jo så det problem, at når man sætter ind bag rattet af bilen, så føles det lidt som om, at man sætter sig ind i en tidsmaskine og kører tilbage til 2003-4 stykker, sætter sig ind bag rattet af en amerikansk Chrysler Voyager MPV.
Ah, nu ved jeg godt, hvor du hen er.
Styrtøjet er jo som at køre en... jeg kunne egentlig godt tænke mig, Jan, eller jeg kunne godt forestille mig, at du satte dig ind i en stor turistbus og kørte en flok pensionister til Harzen.
Det kunne jeg aldrig finde på.
Nej,
jeg ved ikke, hvor du
det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Det tror jeg vil være hyggeligt.
Nej, det ville det være.
Jeg tænker, fornemmelsen af at styre en stor turistbus ned igennem Tyskland, det er lidt den samme oplevelse, man har i den her BUD Seal U.
Man forsvinder lidt i det.
Man forsvinder ind i markedets mest upræcise styretøj.
Okay.
Du skal dreje næsten lige så meget på rattet, før bilen bevæger sig, som i en turistbus.
Okay.
Undervognen ja. Er både blød, men ikke nødvendigvis mere komfortabel end mange af konkurrenterne. Men det betyder bare, at kender du det der med, at man kommer hen til en rundkørsel, og så er man bare... Man kører lidt rapt gennem rundkørslen. Har du prøvet det, Jan?
Jo.
Det gør man ikke i en Seal U, fordi den sejler jo simpelthen nærmest igennem som en skonnert.
Ja.
Den kører simpelthen, den bil, den kører ganske simpelthen elendigt.
Ja, må jeg sige, hvad jeg tænkte på? Det er en meget, meget kort tur. Jeg kom til at tænke på Hyundai Sonata.
Den gode gamle Sonata, ja.
Ja, det er samme niveau. Og det er ikke et kompliment.
Nej. Hvis vi lige tager de andre genvordigheder ved bilen.
Ja. Skulle vi ikke starte positivt?
Jo, men har vi ikke. Jeg har fortalt, at prisen var rimelig, og at den har masser af udstyr, og kvaliteten var høj.
Okay.
Nå, jeg kan faktisk ikke rigtig finde andre fede ting ved bilen.
Nej.
Motorkraften, den har 218 heste, men den føles langsom. Det kan man så sige, det passer så meget godt til bilens opførsel.
Jamen Christian, lytterne vil jo vide, at jeg ikke er specielt stor fortaler for de der rigtig, rigtig mange heste.
Det tror jeg, de har luret, Jan.
Men den her føles undermotoriseret.
Den føles simpelthen, og for at illustrere den meget, meget primitive undervognsopsætning, så på trods af, at den føles undermotoriseret, hvis du så giver gas rundt i et sving, så laver den hjulspind og hyler med forhjulene alligevel. Altså det er alt, det er alle de klassiske alarmsignaler omkring, virkelig dårlige køreegenskaber, som Bieber har. Det er jo ikke nogen farlig bil, det vil jeg gerne understrege overhovedet.
Nej, nej.
Men bilen kører simpelthen ringe.
Ja.
Og hvis man kører rundt i de her lange tilkørselsramper til motorvejen, jamen altså, man skal jo ned og køre umanerligt langsomt for at komme rundt. Rækkevidden, den er vel egentlig fin nok. Vi taler 500 km, vi taler 330-40 km i praksis. Men fra 87 kWh... Kan du huske Renault Scenic?
Ja.
Den har også 87 kWh batteri. Den praler af en WLTP-rækkevidde på 625 km. Mm-hmm. Den her den ligger 125 km lavere med samme batteri. Det vidner om
en relativt stor batteri.
Ja, men det vidner om et alt for højt forbrug.
Ja.
Apropos ulempe med nogle af de kinesiske biler. Klimaanlægget, Jan. Jeg bliver simpelthen snart... Jeg bliver træt. Alle kinesiske elbiler, de lider under dårligt kalibreret og underdimensioneret klimaanlæg.
Jamen, nu skal jeg fortælle dig en lille ting, fordi jeg kørte, hvad skal vi sige, jeg kørte i den 15 km. Og så siger du til mig, at der var jo ikke ret varmt, da jeg kørte i den. Og så undrede det mig virkelig over, at du har sat den til 27 grader. Og så skruede jeg ned, for jeg ville jo ikke sidde og koge ind i sådan en bil. Og så gik der jo så ikke mindre end 5 minutter. Så begyndte jeg at fryse.
Ja.
Og det var da den stod på 22, så måtte jeg skrue op på 27 igen.
Ja.
Det er ret mærkeligt, men det siger de andre.
Jamen det gælder alle. Og nu siger jeg for en gang skyld, at jeg er kategorisk. Jeg har ikke kørt i en kinesisk elbil med et velfungerende klimaanlæg.
Nej.
Hvornår får de ansat en af, hvad hedder de store klimaanlægsproducenter i Europa? Webasto? Er det motorvarmere, eller hvad?
Ja, jeg ved det ikke.
Aner det heller ikke. Har vi en klimaanlægsingeniør på linjen, så søg et job hos BUD eller et af de andre kinesiske mærker, fordi de kan godt bruge dig.
Ja.
Og i øvrigt, når man så har været ude at køre bilen, og forestil dig, tag en og handler, så kommer du ud igen efter 5-10 minutter, så er bilen fuldstændig tildukket.
Det er mærkeligt.
Altså, det er simpelthen for mærkeligt, det der. Altså, jeg bliver stresset, når jeg kører i nogle af de der biler der.
Men
så er der advarselslydende.
Ja.
Altså, bip-bip-lydene er der jo selvfølgelig i et væk. De er ret komplicerede at slå fra, det kan godt lade sig gøre. Den adaptive fartpilot opfører sig også lidt, som var standard i en europæisk bil for nogle 10 år siden. Den rykker. Den er meget, meget defensivt anlagt.
Jamen Christian, vi skal lige fortælle lytterne, hvordan det er, hvis ikke de har prøvet det. Altså, jeg har aldrig oplevet en bil, ja, der er flere af dem faktisk, som er så patroniserende. Altså, det bipper og advarer, og man skal bare nærmest lige kigge til venstre for at se ud af sideruden, og så får man advarsel om, at det gør man, og det må man ikke. Det er godt nok vildt. Og det bliver irriterende. Det gør det.
Ja, det er vi fuldstændig enige om, og det er der også mange andre biler, der gør. Toyota CHR'en, som jeg tester i øjeblikket, ja. Den bipper endnu værre. Altså, den bipper hver eneste gang, at den registrerer, at fartskilten ændrer sig. Hvis du kører et sted, hvor du må køre 40, så lige pludselig så står der 50, så siger den så bip.
Ja.
Det bipper konstant.
Det er stressende.
Så det er ikke nødvendigvis så meget værre i en BUD. Det, jeg synes, der er lidt ærgerligt her, det er, at BUD laver jo altså nogle rigtig, rigtig fine biler. Altså Dolphin er jo en rigtig fin elbil til prisen. Den nye Seal er også en rigtig lækker bil på rigtig mange punkter. Der kommer jo nye biler. Der kommer også nye SUV'er, hvor jeg simpelthen ikke... Jeg forstår ikke, at man vil lancere en så tydeligvis tillempet benzinbil på det europæiske marked på det her tidspunkt.
Ja. Christian, her i manus, der står der en ting, jeg undrer mig over.
Ja.
Siger du, at det tog 50 minutter at lade fra 10 til 80?
Ja.
Det er jo alt for lang tid.
Ja, det er det.
Prøv lige at forklare.
Jamen altså, det handler jo så bare jo om, at den piker ved 140, hvilket er ret svært at komme op på, og så aftager den jo bare alt for hurtigt.
Så halvdelen af
ladekurven, der ligger du og roder nede om omkring 50-60.
Ja.
Jeg vil så sige, det er også et stort batteri, Jan. Det skal vi lige huske at have.
Nogen stadigvæk.
Ja, det er i hvert fald... Og så Jan, det var lige ved at glemme at sige. Tak, fordi du lige minder mig om det. Det er, at du får ikke skyggen af hjælp, hvis du er på langfart.
Åh, nej.
Hvis du nu taster ind i navigationssystemet, at du starter fra Aarhus, og du gerne vil til Hamburg.
Ja.
Det kunne også være München, det kunne også være Stockholm, whatever. Den skriver ikke noget om, hvor meget strøm du har på batteriet, når du ankommer. Den giver dig ikke nogen navigationspunkter.
Nej.
Du har en mulighed for løbende undervejs at sige, okay, nu er jeg godt nok ved at være på 30% strøm, nu finder jeg lige en lader. Jeg har ikke de store problemer med det, for jeg kan godt nogenlunde estimere, hvad jeg lander med, men nybagte elbilsbilister, god fornøjelse.
Jamen,
der er ingen hjælp overhovedet.
Nej. Det skal forbedres.
Og så kan man så sige, hovedet på sømmen, det er jo, at apropos bilklassen her, apropos Xpeng G6,
ja.
Alle de andre fede elbiler, der er i prisklassen, 350.000-380.000 kroner, ja, den her bil er en halv til en hel snes 1.000 kroner billigere. Måske 30.000 billigere i visse tilfælde. Men hallo.
Det er ikke relevant alligevel.
Jeg synes simpelthen ikke, at den her bil er relevant i Danmark. Det må jeg være ærlig at sige.
Okay.
Og jeg beklager, at, ja, det må være meddelelsen herfra. Skal vi ikke bare sige det?
Jo.
Så er der også tid til lidt lytterspørgsmål, Jan.
Meget gerne.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Yes, jamen så kommer spørgsmålet så her. Hej Bilradio, først tak for et knippelgodt program. Mange tak for det. Og jeg er så dårlig til at modtage ros, Jan. Jeg ved ikke, hvad jeg skal man sige
videre.
Tak eller hvad? Vi kører bare videre. Vi er et par, der i løbet af 2024 skal have erhvervet os et stykke elbil. Umiddelbart tænker vi ny bil, men brugt er også en mulighed. PT kører vi i hverdagen i en 12 år gammel Skoda Citigo, der har kørt 260.000, og en BMW E21 til hyggekørsel i sommerhalvåret.
Ja.
Prismæssigt kigger vi på noget til 350.000 kroner, plus minus 20%. Så længe elbilen ikke er alt for stor eller alt for lille, så er det underordnet, om det er en sedan, hatchback, SUV, crossover eller hvad de nu hedder. Til pendling alene skal den køre omkring 20.000 km om året, og vi kommer formodentlig til at beholde den en del år. Det er ting som hverdags køreglæde, lav kabinestøj, rimelige højtalere, som vi prioriterer højst. Vi har været ude og prøve nogle forskellige biler, blandt andet den faceliftede Tesla 3 og Renault Megane E-Tech. De er umiddelbart i førerfeltet, men vi kommer til at stige os lidt blinde på, at de alle er markant anderledes end de biler, vi har i dag. Derfor kunne vi godt bruge et lidt mere kyndigt ekspertperspektiv. Så nu til spørgsmål, hvilken elbil til 350.000 kroner plus minus 20% ville I vælge?
At det er noget at skifte fra en 12 år gammel Citigo til en elbil til ca. 350.000 kroner. Jeg må indrømme, det virker sådan lidt, det må heller ikke være for stor. Så jeg har faktisk været ret radikal i mit råd til Mathias og konen.
Ja.
Det er, at de skal overveje en Citroën EC3. Jamen, okay. Jeg mener det. Hvorfor bruge 350.000 kroner? De vil ikke have alt for stor en bil.
Men de kører til pendling alene, skal den køre 20.000 km om året, Jan.
Jo. Det er ingenting.
Ah, pendling
50 km om dagen. Altså, hvis de har en oplevet derhjemme.
Jo, men altså, det er da klart, at det kan da være, at du bliver populær for at spare dem en mindre formue, hvis de vælger den her EC3'er.
Ja.
Ellers så vil jeg så sige, at jeg tror, at hvis Mathias han ellers har husket at lytte hver gang, det går jeg selvfølgelig ud fra, at han har, så har han nok hørt om Renault Scenic. Fordi hvis han allerede har været ude og køre med Megane E-Tech, og det er en af de biler, der er i førerfeltet, og der til sommer kommer en Scenic.
Du læser ikke, hvad han skriver. Den må ikke være alt for stor.
Det er den da heller ikke.
Nej, det
er den altså ikke.
Nej. Hvad koster den så?
Scenic er mindre end Tesla 3.
Ja, og hvad koster den?
Jamen, den koster 3,65.
Jamen, han har kun 350.
Nej, plus minus 20.
Ja, så synes jeg, han skal gå i minus.
Du også. Jamen altså, Mathias har jo i dybest set 40 eller 50 forskellige elbiler vælge mellem, og det er lidt svært at komme med en decideret fan-favorit, synes jeg.
Nå jo, men altså, vi kan jo gå i hver sin retning.
Mm.
Altså, du har da fuldstændig ret. Det er en fremragende bil.
Jeg synes, han skal vælge en af de fede nye elbiler, der er i... det kunne være en Scenic.
Nå, nu skal vi lige stramme os.
Nej. Det kunne være 3008'eren. Det kunne være XPeng G6. Det kunne være en af de andre elbiler. Altså, jeg kender ikke hans bilsmag.
Nej.
Fordi en Citigo, det er jo ikke, altså, det er jo bare en kørende vaskemaskine.
Så kommer du lige med tre af de biler, du ville vælge, hvis du havde plus minus 350.000 kroner.
Jamen, så vil jeg sige, så lad os bare sige Tesla 3.
Ja.
Renault Scenic. Og så vil jeg nok lige overveje den her XPeng G6.
Ja, godt.
Mhm.
Og vil han spare nogle penge, så kig på den der Citroën EC3.
Hvis man skal spare penge, så skal man altid lytte efter, hvad Jan han siger.
Ja, det ved jeg ikke.
Jo.
I
hvert fald
i det her tilfælde.
Jo. Nå, jamen, nu skal jeg også spare dig for tid i hvert fald, Jan, fordi du må gerne forlade studiet nu.
Farvel.
Med et tak herfra.
Ja, selv tak.